Hasan Ruhoniy Eron prezidenti sifatida ilk bor dunyo ahliga murojaat qildi. AQSh bilan munosabatlar tiklanishiga umid bildirdi.
Mitavon.
We can arrive.
Oradagi kelishmovchiliklarni hal qila olishimizga ishonaman, deydi u. Ammo Ruhoniyning so'zlari shundan dalolatki, Eron yadro masalasida fikridan qaytmaydi.
Pazirish e'mol haqiqani sozi va
acceptance of
Eron o'z yerida uranni boyitishga va yadro sohasida tadqiqotlar olib borishga haqli. Bu huquqimizni hurmat qilsangiz, muzokaraga yo'l ochiladi, deydi Ruhoniy.
Hadaf avval ast.
Sessiya boshida nutq so'zlagan prezident Barak Obama diplomatiya kuchiga ishonishini aytdi.
We are encouraged that President Rouhani received from the Iranian people a mandate to pursue.
Prezident Ruhoniy o'z xalqi ishonchini qozonib, mo'tadil yo'ldan borayotganini olqishlaymiz. Murosa yo'lida to'siqlar ko'p bo'lishi aniq, lekin diplomatiyaga albatta imkoniyat berish kerak, dedi AQSh rahbari. Obamaning so'zlarida ehtiyotkorlik seziladi, deydi Jo Serencioni, dunyoni atom qurollaridan tozalashga ahd qilgan jamg'arma vakili.
I think the president is clearly extending the hand to Iran and hoping to get a
Obama Eronga qo'l uzatyapti va Tehrondan ham shunday ijobiy javob kutyapti, deydi ekspert. Mehmonlar sharafiga berilgan ziyofatda Barak Obama va Hasan Ruhoniy salomalik qilishiga umid bor edi, ammo Tehron murakkab masala deya bu taklifga rozi bo'lmagan. Siyosiy tahlilchi Jessica Tuckman bundan hayron emas.
Even if Rouhani has for now the supreme leader's support, there are a lot of
Rouhani Eron oliy rahbaridan oq fotiha olgan bo'lsa-da, hozirgi tashabbuslarga tishtirnog'i bilan qarshi turgan boshqa siyosatchilar ko'p. Bu dinamikani darhol o'zgartirib bo'lmaydi, deya izohlaydi u. Shunday bo'lsa-da, Islomiy Respublika muloqotga ochiqligini ma'lum qilyapti. Birinchi qadam tashlandi.
It's imperative for the United States to convince the Iranians that
Siyosatdon Jenif Abdoning aytishicha, AQSh Eronni ishontirish kerakki, o'zgarishdan ularning o'zi ham manfaatdor. Uzoq, murakkab bir jarayonda siljish boshlandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqin orada Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan ko'rishishi rejalangan, so'nggi bir necha o'n yillikda yuqori darajadagi ilk uchrashuv bo'ladi bu. Shohruh Hamro, Washington.